Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal vi slå opp i Matteus kapittel 16, og jeg skal lese noen vers fra vers 16. Overskriften over budskapen mitt i dag er «Vær en menighetsbygger», og dette er en direkte tale, direkte til deg og meg i dag. I Matteus 16 og fra vers 16 sier Jesus, som en kommunikasjon med Peter her, da svarte Simon Peter «Du er Messias, den levende Guds sønn». Jesus tok til ord og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Og dette sier jeg deg, du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Amen.» Dette er en ganske rik tekst. Det forteller på slutten her at det vi gjør på jorden har effekt i det himmelske. Det er en korrespondanse her som er utrolig sterk. Det vi binder på jorden vil bli bundet i himmelen. Det vi løser på jorden vil være løst i himmelen. Men det jeg skal snakke litt med deg i dag om er betydningen av å bygge kirke. Det er den beste måten å unngå dødsrikets krefter på. Det er å bygge menighet. Det er en viktig årsak til nederlag, destruktiv kamp, tendensen til å flykte bort fra Gud, flykte bort fra kallet som Gud har overfor et hvert menneske, og til syvende og sist også flykten bort fra å tilhøre en lokal kirke. Grunnprinsippet her er rett og slett så enkelt å være opptatt av det Jesus er opptatt av. Det er å brenne for det Jesus brenner for. Det er ingenting som er viktigere i den tid vi lever enn akkurat det. «Jeg vil bygge min kirke», sa Jesus, eller «min menighet». Altså ikke din, og ikke min, men han bygger sin menighet. Det er hans drøm. Det er hans legeme på jorden. Det er Guds hus. Det er det som er så spennende med Bibelen, for den åpenbare for oss Guds vilje og hvordan han tenker. Og det står så mye mer her enn det de fleste av oss lever i dag. Gud er så mye rikere. Det er så mye mer attraktivt, det livet han har og det menighetslivet som Bibelen beskriver, enn det en gjennomsnittskirke i Norge i dag representerer. Derfor vil jeg invitere deg til å ta opp Bibelen din igjen. Lese i den, granske den og stille deg gjerne spørsmål. Er det noe vi har oversett? Er det noe vi har lagt vekk som ikke vil legge vekt på mer, som Bibelen taler om? Er det noe vi bør ta tilbake igjen? Det er så mye mer spennende, ikke sant, enn å bevare status quo. Faktum er at menigheten er verdens håp. Vi kan godt si at Jesus er verdens håp, selvfølgelig er han det, men han har etablert sin kropp på jorden og virker gjennom sitt folk. Så i praksis så er det Guds forsamling som er verdens håp. Hvis du blir med meg til et interessant vers i Hebreerbrevet, det 10. kapittel, så skal vi se noen avsnitt der. Hebreerbrevet kapittel 10 og fra vers 23 leser vi. «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Ja, vi skal lese litt mer. Men her ser vi noen svært viktige sannheter. La oss ha omtanke for hverandre. Eller som det også kan oversettes, se til hverandre. Vi har en tendens å tenke at verden ser ut slik som jeg ser den. Hvis jeg har en gaveutrustning eller en evne til noe som gjør at visse ting går lett for meg, da, så har jeg en tendens å tenke at det burde jo alle andre også ha skjønt. Så hvis jeg en veldig ryddig type med tellekanter i skapet, jeg sier ikke at jeg det, det et mysterium. Men hvis jeg nå det, så vil det være slik at hvis jeg kommer inn i et hjem, og jeg går ikke inn i skapet til folk, men hvis jeg da hadde gjort å si at der det ikke tellekanter, så ville jeg tenkt at du verden så rotete de her. Men det ikke sånn, vet du. Det bare fordi at jeg har da eventuelt en sånn Jon Almos-tendens, mens andre mer normale. Men ja, poenget at jeg har en tendens til å se verden ut ifra min gave, min interesse, min evne og min utrustning, om du vil. Og av og til så tenker vi at verden ser ut slik den ser ut i mitt eget hode. Men det gjør den ikke. Jeg ser verden ut fra det jeg har bak øynene mine, holdningene mine, erfaringene mine. Og vi har en tendens, noen av hver av oss, til å ha en så sterk virkelighetsoppfatning at hvis noen da ikke ser akkurat det jeg ser, så skaper jeg problemer. Og du verden, hvor mye problemer vi skaper for oss selv. Fordi vi har en virkelighetsoppfatning som så rigid at ikke alle ser den akkurat som oss, i stedet for å forstå at verden må oppdages. Det mange ting som farver det jeg ser, så skaper vi problemer for oss selv og andre. Bibelen sier her, ha omtanke for hverandre, se til hverandre. Det å gå baken for en slags adferd og se det menneske det handler om, det kunsten i en lokal menighet. Det det verden i dag behøver. Kritikk det nok av. De vet at de syndere mange, selv om de snakker som om de ikke det. Men dypt der inne vet man det. Så man trenger noen som kan vise omtanke. Videre så står det her, så vi oppgløder hverandre. Det et nøkkel for å bygge en lokal kirke. Det motsatsen til et lederskap med makt, som utøver kontroll over folks liv, og oppfører seg på en sånn måte at folk ikke tør å la være å komme, for eksempel. Folk tør ikke å la være å gi. Folk tør ikke å la være å bli med. Bibelen sier her, oppglød hverandre, oppildne hverandre. Og da kan en god start være et lite smil. Hva gjør du, og hvordan oppfører du deg som virker oppglødende og inspirerende på folk? En god start kan være en anerkjennelse. Ofte så har vi en tendens til å fokusere på det som ikke bra, i stedet for å bekrefte det som faktisk Det en god start. I det øyeblikket jeg føler at jeg bekreftet for dem jeg så kan det være mye lettere å åpne seg for å se at her det rom for korrigeringer. Det noe av dette som noe av kunsten i å bygge en nytestamentlig menighet. Å oppgløde, oppildne til kjærlighet og gode gjerninger. Der brukes ordet agape, som den kjærligheten som finnes i Guds eget hjerte, som aldri forventer å få noe tilbake. Det snakk om altså å leve som Gud i hans kjærlighet. Så denne agapekjærligheten om vi vil, kilden, drivkraften og fundamentet til alle gode gjerninger. Altså ikke dårlig samvittighet, eller at andre skal se hvor from jeg men en indre drivkraft, det menighet. I vers 25 i Hebreerbrevet 10, så leser vi videre, og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Det definitivt en suksessfaktor i den første kristne menighet. Trofast holdt de seg til. De holdt seg til apostlenes lære, til samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Det den rake motsetning til det vi ser i vår moderne verden i dag. Folk ikke så veldig trofaste. Nå snakker jeg ikke til deg, for du jo her. Men jeg har mye med pastor og menighetsleder å gjøre, og det et ganske vanlig utbredt utfordring at folk relativt troløse, ikke minst som de som driver butikk og forretning i dag. Alle som driver en forretning vet at kunder veldig lite trofaste. De går der de får den beste varen billigst. Det klart det. Det ikke sånn at hvis en butikk eier, så har et produkt som ligger 3000 kroner over, jeg får vel holde meg til butikken min. Det ingen som tenker sånn i dag, det et lite tastetrykk på Google. Oi, der fant jeg det samme TV-en, 1000 kroner billigere eller 500 kroner billigere. Takk for opplysningen og takk for servicen, jeg går dit og kjøper den i stedet. Sånn det. Og det ok for så vidt. Det bare det at Guds menighet kan ikke bygges på den måten. Og derfor så står det om de første kristne, hver dag møtes de i hjemmene. Der brøt de brødet, og så møtes de på tempelplassen. Jeg forundrer meg mange ganger, hvordan fikk de til det der? Jeg tror ikke de fikk det til. Jeg tror det var et verk av Gud, og jeg tror det kommer til å skje igjen, sann min ord. Men det går ikke som et resultat av at vi har svingt pisken og liksom skal tvinge deg til å komme hit hver dag. Jeg gidder ikke engang å prøve på det. For du kommer ikke allikevel. Og jeg vil ikke ha det sånn. Men når Gud drar, og når tiden moden for det, og vi gjenkjenner og responderer, så vil hva som helst innenfor disse bibelske rammene kunne skje. Han som ga løfte trofast, har vi lest. Han ikke noe veien med. Gud ikke noe veien med. Men la oss ha omtanke for hverandre. Det vi som må respondere. La oss ikke være borte når menigheten samles. Det altså et veldig følsomt område, jeg vet det. Og vi frihetselskende mennesker. Og vi tror på frihet, ikke tvang. Men nøkkelen også her å oppgløde hverandre. Så det man kan si til venner, det bli med deg vel. Gi dem en sjans. Ta dem i armen, få dem med deg. Og la dem få smake godheten i å være med i en menighet. Nå hører du med til historien at det bør være en menighet hvor det godt å være. Og det det som forfatteren her av Hebreerbrevet, teologen litt uenig om det Paulus eller en annen. Jeg orker ikke kaste bort hjem og finne ut om det Paulus eller en annen. Det i hvert fall en apostel, og det en forfatter, og det veldig bra skrevet. I alle fall, det han skriver her, la oss oppgløde hverandre, oppmuntre hverandre. Og det nok den beste måten å bygge en lokal kirke på. Det må være en kirke der du liker å komme. Det må være et sted der hvor du føler at her har jeg lyst til å være en del. Så det handler om her, det at du og jeg kan være med å utvikle et miljø som folk har lyst til å være en del av. Av og til så kan det være veldig mange beklemmende ting i en lokal kirke. Ting og ulike fasetter man ikke ønsker at folk skal bli en del av. Vi som har gått i kirke mange år, vi ganske tjukkudet. Men folk flest ikke så veldig interessert i ekstra belastninger i livet. Og det derfor forfatteren her opptatt av å bygge en kirke hvor det herlig å være til stede. Hvor man oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger og oppmuntrer hverandre så mye mer det nærmer seg dagen som det står. Det en advarsel her. La oss ikke holde oss borte når menigheten samles. Det en grunntendens i menneskenaturen. Jeg har bare lagt merke til det gjennom årene. Når ting vanskelig, så har vi en grunntendens til å trekke oss. Ta et skritt tilbake. Bli borte. Koble av. Vi kan se det i parforholdproblematikk. Hvor man kobler av. Ja, du får holde på med dette greiene, du. Jeg går på byen. Man kobler fra problematikken, og så får den andre surre med problemene, mens den andre skal ut og være fri. Dette en grunntendens i menneskenaturen. Vi ser den helt fra Edens hage med Adam. Gud hadde gitt han autoritet å dyrke og vokte jorden, men så kommer slangen og lurer han, og i stedet for å stå opp og ta ansvar og si at jeg abdikerte, så var det kvinnen du ga meg som lurte meg. Den klein, altså. Det det vi kaller for den adamittiske menneskesynden, eller mannssynden. Det alltid noen andre som skyld i problemet mitt. Men vi advares mot det, og grunnen til det at man setter seg selv utenfor. Man setter seg selv utenfor ordets forkynnelse. Man setter seg selv utenfor det levende fellesskapet som en Guds menighet denne koinonia-fellesskapet, som betyr å gjøre noe sammen. Dette sterke gudsfellesskapet som Bibelen beskriver for oss. For mennesker satte dem høyt. Det kunne av og til være litt sånn, wow, tør jeg være sammen med dem? Men de satte dem høyt, og hver dag ble mennesket lagt til den menigheten, fordi Gud var der. Det var ikke fullkomne mennesker. Det har aldri vært noen fullkomne mennesker. Men Gud er der og kompenserer det når menneskets hjerter er ydmyke. Det er en grunntendens i menneskenaturen å finne unnskyldninger. Det er alltid en unnskyldning. Det kan være for lang preken, jeg liker ikke sangen, jeg liker ikke formen, jeg liker ikke lengden, jeg liker ikke lokalet, det er for tjukke dører, trappa er av stein. Ja, men det kan være hva som helst. Det kommer an på hva og hvordan man er inni seg. Hvis man ikke vil, så finnes det alltid en unnskyldning. Og det er dette vi møter ofte fra barna er små, men det følger oss gjennom hele livet. Da er det bare en litt annen form, men er mye av det samme. Jeg kan godt endre meg, jeg, men først må han komme. Ja, men jeg kan godt gjøre det sånn, men først må det skje, ikke tale om. Og så finner vi alle slags unnskyldninger. Og så har det noe med prioritering å gjøre. Hvor er kirken i din prioritering? Så når alt kommer til alt, når livet presser på, så vil vi merke at det som ikke er så viktig, det er det første vi salderer. Sånn har det alltid vært. Og det har sikkert gått greit til i dag, å komme på julaften eller komme på enkelte høytidsdager, og når det er viktige ting, så dukker man opp. Men etter hvert som dere ser dagen nærmer seg, sier apostelen, og det er grunnen til at jeg tror det er viktigere enn kanskje noen gang å bygge en kirke hvor folk har lyst til å være, som kan være et sted med kraft og nærvær fra Gud. Etter hvert som dagen nærmer seg, det vil bli tøffere og tøffere å leve i denne verden. Og da må det finnes oaser rundt omkring i byen og landet vårt som lokale kirker er. Det er det vi arbeider med. Det er det vi drømmer om. Og dypest sett, det er det Gud gjør. Jeg vil bygge min kirke. Noe av det vi kalles til ved å bygge en lokal kirke, det er å gi folk et forbilde å følge. I 2. Timoteus brev, kapittel 1 og vers 13, sier Paulus, «Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av meg i tro og kjærlighet i Kristus Jesus.» Vi trenger altså å utvikle en kultur i menigheten som er gjenkjennbar, som man kanskje uten å ha forklaringer vil kunne oppleve, «Her er det godt å være.» Her ser jeg mennesker som jeg ønsker å ligne. Jeg ønsker å lære av han eller henne. Være, ha som forbilde de sunne ord. Altså, vi er ikke kalt til bare å ha sterke meninger. Og for mitt vedkommende, preke prekener, det er ikke nok. Holde møter er ikke nok. Vi må gi folk noe å følge. Så får vi gjøre så godt vi kan med å ha en undervisning som er relevant, bevare meg vel. Men det vi trenger i dag, for folk flest leser ikke Bibelen. Det er ikke så mye bibelkunnskap rundt omkring i samfunnet vårt i dag. Når sånn skal sies, så lurer jeg på hvor mye bibelkunnskap er det i kirken. Men la nå det ligge. Derfor trenger vi i hvert fall at det finnes et folk som ikke bare snakker Guds ord, preker Guds ord, men som lever et liv som andre kan se i akta og lære seg å leve med Gud bare ved å være sammen med deg og meg. Det er kallet vårt. Det er hva en lokal kirke handler om. I 1. Korinterbrev, kapittel 4, vers 16, sier Paulus, «Ha meg som forbilde, Og så henviser han til mine veier i Kristus, slik jeg lærer overalt i menighetene. Her ser vi med all tydelighet at evangeliet ikke bare ord. Flere steder i skriften, blant annet i 1. Korinterbrev 4:20, sier Paulus, Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Vi forstår at evangeliet ikke bare en lære, en teori eller et budskap, om du vil. Det et liv. Og det dette som vi kalt til å leve. Om en person som ikke kjenner Gud og ikke kjenner Bibelen, møter deg og meg, så skal det gjennom det kunne lese Bibelen. Vi som Kristi brev. Altså, det du sier, det du det du gjør, skal andre kunne iaktta. Jeg har drevet litt med sånne ting når det gjelder andre ting som jeg har lyst til å lære meg. Noen av dere vet at jeg spiller litt gitar på fritida. Og jeg har noen sånne triks for å lære meg en del ting. Jeg ser blant annet på YouTube-filmer, og så ser jeg hvordan de holder grep, og jeg rapper både her og der. Jeg en tyv. Stjerner alt jeg kan av andre som flinkere enn meg. Men det har de andre gjort også, så det helt greit. Det sånn det foregår. Det noe av dette i akta, studer og granske. Noen av dere har hørt meg litt imitere folk og sånn. Jeg ganske god på det der, men jeg avhengig av å studere og granske den jeg skal etterligne først. Så hvis jeg skal karikere Knut Hareide for eksempel, så må jeg forberede meg. Jeg må se på videoer, jeg må liksom endre stemmen min, og når jeg har fått det innenfor, så greier jeg å parodiere han ganske bra. Veldig bra forresten. Men hvis jeg ikke gjør det, så får jeg det ikke til. Ja, det går ikke. Nei, jeg tar ikke han nå. Men det bare sånn det foregår, og jeg vet at de andre imitatorene som fremragende, de gjør akkurat det samme. De studerer, gransker, hører på stemmen om igjen og om igjen og om igjen for å få til det der. Selv de største talentene gjør det. Men poenget at dette gjelder også det kristne livet. Vi ikke kalt til alene å forkynne evangeliet så folk kommer til tro. Du blir kanskje overrasket når du hører dette. Men vårt kall å gjøre disipler. Vi har bare gjort halve jobben hvis et menneske kommer til tro. Erfaringen viser at de fleste har en tendens til å falle fra igjen. Vet ikke om dere var og hørte talen til Tor Einar Krog for noen uker siden. Et fremragende budskap som forklarer noe av dette nifse som skjer. Hvor lett det å gli vekk. Men når miljøet slik som Gud ønsker, og som du og jeg skapt til å være med og bidra til, så gjør man disipler. Fostrer dem, trener dem, og det første punktet der at jeg må leve et liv som andre kan se på og tenke, sånn har i grunn jeg også lyst til å være. Så betyr jo ikke det at du driver og gjør alt og alle fakter som en annen gjør, da. Det bare jeg som står sånn, vet du. Jeg vet hva dere gjør når dere imiterer meg. For jeg har blitt gjenstand for imitasjon. I alle fall så det en grunnforståelse av evangeliet, der å leve det livet. Mine veier i Kristus, sa Paulus. De forkynner jeg overalt i alle menighetene. Han var en mann av integritet, og forkynte det han levde. Hvis jeg hadde vært syklist på høyt plan, vet du hvem jeg hadde hatt som forbilde da? Edvald Boasson Hagen. Nå driver han og sykler i dag, jeg vet ikke hvor langt han kommet. Det mulig han vinner hele greia. Det ganske spennende faktisk. Men det noe med han som folk legger merke til. Du vet hvem jeg snakker om, ikke sant? Du ikke helt i tåka. Hvis du hører mange av toppidrettsfolk, så har de forskjellige måter å være på når de blir spurt. Og det fordi de forskjellige selvfølgelig. Men Edvald Boasson Hagen, han har en evne, selv om det stormer aldri så mye, han har blitt snytt for seieren ved en halvstand, så greier han å snakke med innestemme. Han har en beskedenhet med seg, og et lunt smil. Det sies om hans måte show, don't tell. rake motsetning til mange kristne. Vi har lett for å prate, i stedet for å bare levere. Han bruker aldri store ord, han fokusert på å levere varene. Du ser han sjelden, eller kanskje aldri, i følelsesmessige utbrudd, kritikk av andre syklister eller arrangører. Bare et vennlig smil, og han har en kronisk buffer mot kraftige adjektiver. Det hvor andre av oss går rett i fella. Man tror om ikke det noe av dette Paulus, apostlene, skriften taler om, framfor å prate masse tomme ord, hva med å bare levere varene? Paulus sier, ha meg som forbilde, dere også, og se på dem som følger det eksempel vi har gitt dere. Dette menighetens kall. I fjerde Timoteus brev. Jeg tror det andre Timoteus brev, kapittel 4, vers 12. La ingen forakte deg fordi du var ung, men vær et forbilde for de troende. I gjerning, i kjærlighet, i troskap og renhet. Eller var det første Tim? Ja, ja. I alle fall, dette det ungdommene våre trenger. De må ha noen å se opp til. De trenger folk som har kommet lenger enn dem i løypa, som heier på dem, som ser dem, og som ikke tenker at de brysomme, som ikke kan synge på samme måten vi sang, som ikke kler seg på samme måte som vi kler oss. Og jeg vil si at dere eldre i menigheten her, kan jeg våge å si, fantastiske. Kan jeg få gi dere en liten honnør for det? Jeg har vært pastor her nå i, 8 år. Jeg hører aldri noen klage på ungdommer. Ære til dere. Faktisk så føler jeg at dere heier på dem. Og det dette som vi trenger i alle ledd. Barn, unge, voksne og eldre. Rett og slett et miljø der vi spiller hverandre gode, oppgløder hverandre og skaper dette. Her noen bra spørsmål. Hvis alle var som jeg, hvis alle prioriterte som meg, hvordan ville verden ha sett ut da? Man tror om vi i det hele tatt hadde hatt noen menighet? Folk tenker ikke alltid på det, men det veldig godt å ha en menighet der den dagen jeg trenger den. Da var det godt at du og jeg har vært der i mellomtiden og bygd den. Min venn, så høyt elsket Gud verden, at han gav sin sønn. Han ønsker at det skal bygges sterke kirker på et hvert sted i landet vårt, slik at mennesker som kommer til tro skal oppdage at det finnes et folk. De har vært der gjennom årene og bygd en kirke som jeg kan komme og bli en del av og få et forvandlet liv. Det andre jeg har lyst til å minne om i dag, det å bygge en kirke som har en sunn sjel. I 3. Johannes brev, det andre verset, så står det slik, «Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt.» Begrepet menighetsvekst har blitt erstattet i mye av litteraturen med menighetshelse. I overført betydning, ikke bare til den kjære Gaius som han skriver om der, så kan vi si at kjernen i menigheten må være sunn. Til en viss grad pastoren en del av den kjernen, får vi tro. Hvis ikke så har du et problem. Menighetens eldste råd, andre ledere, men også du nok en del av kjernen. Du blant de trofaste. Og la oss snakke litt i store termer her. Alle som har sin åndelige hjem i Philadelphia. Holdninger som preger kjernen vil prege resten av menigheten. Hvis lederne full av kritikk og negativitet, så vil det prege alle de andre også. I hvert fall på en sånn måte at folk ikke vil komme. Dersom kjernen har nok med seg selv, så vil aldri menigheten vokse. Det vil prege resten. Dersom den fylt av tro, positivitet, raushet, ja, så vil det prege resten av menigheten. Det noe som heter som prest, så folk. Så jeg prøver å være så hyggelig jeg kan, for jeg vet det smitter over. Mange mennesker tenker sånn at det alle de andre som burde ha gjort ting. Faktisk så det bare at cirka 5% sånne som tar initiativ, som får ting til å skje. 15% sånne som sitter på gjæret til ting har begynt å skje, og så hopper de ned, og så de med. 80% det vet ikke hva som foregår i det hele tatt. Det sånne terjefjerntyper. Vi mennesker har en grunntendens til å spore av. Jeg også. Så hvis jeg skulle utfordre oss, hvis vi nå vil bygge en kirke hvor det godt å være, og som åpner seg for alt det Gud har for oss her, så bør vi tenke slik ledere tenker. Ledere tenker alltid fremover. Tenker alltid på fremtid. Altså ikke fortid. Hvem har skyld i det problemet her? Ja, men du sa det der, jeg husker det var i fjor. Ikke sant? Det veldig lett å spore av. Så glir man tilbake og kommer aldri over det. Visste du at det fullt mulig å bli såret i en kirke? Det et paradoks, men det går an. Vi ikke alltid så snille med hverandre. Men bare vi obs på det. Når vi gjør det, jeg kan såre folk jeg om. Så det i hvert fall et håp. Det bevisstløsheten som ødelegger. Det når ikke vi engang aner hva vi holder på med. Vi bare gjør det. I det øyeblikket vi blir oppmerksom på, oi, det der var kanskje ikke så bra, så kan vi gjøre noe med det. Ledere alltid opptatt av løsninger. Der hvor mange har en tendens å spore av med problemstillinger, om vanskeligheter, på en sånn måte at man graver seg ned i en eller annen problematikk, og så blir man værende der, så vil en leder alltid tenke, hva kan løsningen på dette være? Og så beveger man seg inn mot fremtiden, og så kan man lære av erfaringene, lære av feilene, men orienteringen alltid løsningen. De beste idrettsfolkene, de tenker sånn. En av dem sa, det var vel Jon Martin Riise, tror jeg, som en gang ble spurt, angrer du på mye du har gjort? Og da svarer han som en idrettsmann, jeg angrer ikke på noen ting. Den synes jeg var litt arrogant. Han burde ha gjort det, neida. Men han mener da, jeg har lært. Så det sikkert et definisjonsspørsmål, men det en god holdning. Man lærer av feilene, men beveger seg fremover mot en bedre løsning. Har du lagt merke til hvor mye av vår samtale og vår kommunikasjon i samfunnet i dag som kretser rundt en problem? Jeg er for få lærere. For dårlige PC-er. Sånn holder vi på. Jeg tror det på tide å switche litt av denne. Og tenke løsning, fremtid og resultat. Ledere tenker alltid resultat. Mange av oss har en tendens til å spore av med hverdagens trivialiteter og alle småting. Oi, det glasset burde vært større. Så burde det ikke vært av plast. Leder tenker ikke sånn. Det tross alt nok til å drikke. Jeg var ikke så heldig med den, altså. Men det noe med, vi kan spore hele tiden. Skal ingenting til. Ja, men det ikke akkurat som jeg vil ting og tang. Nei. Nå skal jeg si noe som kanskje overrasker deg. Alt ikke som jeg vil heller. Det mye som jeg skulle ønske var annerledes, også her, på min vakt, som pastor. For å si det akkurat som det så skulle jeg ønske jeg var litt annerledes selv. Jeg forstår mer og mer hva Guds mann sier, oppglød hverandre. Til slutt må jeg bare ta med en liten sak til, en positiv atmosfære. Bli med til Nehemia, kapittel 8. Det nesten så jeg ikke tør å lese det, for det så alvorlig å leve i dag. Men en menighet som folk har lyst til å være i en del av, det en menighet med en positiv atmosfære. I Nehemia, kapittel 8, vers 9, så kan vi lese... Stattholderen Nehemia, presten Esra, den skriftlærde og levittene som underviste folket, sa til folkemengden, «Denne dagen helliget Herren, deres Gud.» Nå kommer det, ikke sant? «Dere skal ikke sørge og gråte. For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven.» Det var en kjempeemosjonell preken, vet du. En sunn reaksjon, for det mye å gråte over. Men nå, sa Esra, altså den skriftlærde, til dem. Gå nå hjem. Ikke riktig enda, men etter hvert nå. Spis fet kost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren deres styrke. Og for tidens skyld så stopper vi der. Gleden i Herren deres styrke. Jeg har hørt mange prekener om det, som om det var en slags karismatisk glede alene vi ute etter. Men profeten sa, gå hjem, spis, kos dere og ha det bra. Det forteller at kristenliv noe mer enn å gå på et møte. Det et liv som leves 24/7. Det leves her inne, så det klart vi vil tilbe her, vi vil smile her, vi vil prate her, og kose vårs, som Hakon sier. Det kjempekoselig. For vi jo normale, levende mennesker. Men det også noe med dette å fungere med venner og med folk utenfor, ellers i livet vårt. Glede en viktig del av livet. Mat og drikke en del av livet. Fellesskap. Ikke bare jobbe og tjene. Gleden i Herren deres styrke. Altså med familien, med venner, bekjente, med mennesker du kanskje aldri har møtt før, som du blir kjent med. Livet fantastisk og har en gave til oss. Så lenge vi lever, la oss leve. En mentor av meg sa en gang, «Vis meg dine eldste brødre, har du moro sammen, så skal jeg fortelle deg hva slags menighet du har.» Visste du at det å ha det all right sammen en del av vår åndelige øvelse? Vet du hva? Jeg har lyst til å glede meg til å gå på jobb. Altså, i motsetning til deg så jeg på jobb nå. Jeg får betalt for dette her. Men jeg gleder meg til det. Det ikke sånn at jeg sitter på lørdag og tenker, å nei, nå går hele lørdagen mens de andre går tur. This is my life. Jeg elsker det. Og så elsker jeg når du kommer, og vi får være sammen. Og vi har sangere, musikere, vi tilber Gud, og jeg får gjøre det i menigheten. Hvor selv Jesus midt i forsamlingen og tar del i tilbedelsen, sier Bibelen, av vår far i himlen. Det kirke. Men nå blir talen for lang, så nå stopper jeg. Himmelske far, fortsett å lære oss opp. Vi ber deg i Jesu navn. La oss bli mer levende enn noen gang, mer glad I livet enn noen gang, mer glad I mennesker enn noen gang. Mer opptatt av å gjøre godt, drevet av din agape-kjærlighet, så verden kan se og forstå at du lever. Og la det fortsatt være sånn at folk gleder seg til å komme til gudstjeneste, gleder seg til å bli med I barne- og ungdomsarbeid, sier ja til å være med på dugnader, sier ja til å være med på oppgaver, fordi vi har en gjensidig respekt for hverandres tid, og ingen pusher hverandre, men vi oppgløder hverandre, oppildner hverandre med et smil med takknemlig hjerte og med det som skal til for å skape denne atmosfæren som vi bare trekkes mot som en kraftfull magnet. La det være sånn, Herre, at Philadelphia kirken og andre lokale kirker I Drammen by blir sånne magneter på folk som enda ikke tror, fordi de opplever at det finnes sted som rusfrie, steder fulle av glede, steder fulle av anerkjennelse, og et sted hvor jeg kan komme og ikke møte denne fordømmelsens kraft, men få lov å bli løftet opp og få et nytt liv. Jeg ber om at din kirke skal se ut som deg, Jesus. Leve som deg, stråle som deg, være utadrettet som deg, og omfavne de som vil videre og skape og gjøre disipler, så vi kan fostres til manns modenhet og bli sterke og slagkraftige. Kom, Hellige Ånd, og reise opp din kirke på jord I dag. Og vi bare ber, lær oss opp, gode far. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.